Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Kuidas holokaustiga raha kokku aetakse. Alates riigi rajamisest 1948. aastal kuni 1967. aasta juunisõjani ei olnud Iisraelil Ameerika strateegilistes plaanides määravat rolli. Ajal kui Palestiina juutide juhid valmistusid Iisraeli riiki välja kuulutama, president Truman kahtles ja kaalus ühelt poolt sisepoliitilisi aspekte, ehk siis juudirahvusest valijate hääli, ja teiselt poolt riigidepartemangu Ameerika sionistliku organisatsiooni liikmete arv langes 1948. aasta paarisajalt tuhandelt paari kümne tuhande liikmeni 1960. aastatel. 1967. aasta juunisõja eel vaevus vaid üks 20 Ameerika juudist kaaluma Iisraeli külastamist. Pärast Eisenhoweri valimist teiseks ametiajaks 1956. aastal, kohe pärast seda, kui ta sundis Iisraeli alandavale taganemisele Siinai poolsaarelt, kasvas juutide selletagi tähelepanuväärne toetus presidendile veelgi. Osa juudi ideolooge, näiteks Ameerika juutide komitee endine esimees Joseph Proskauer, Harvardi ülikooli ajaloolane Oscar Handlin ja juutide omanduses olev ajaleht The Washington Post, mõistis Iisraeli koguni hukka ka Eichmanni röövimise eest 1960. alguses. Eichmanni röövimine, arvas Erich Fromm, on täpselt samasugune ebaseaduslik akt kui need, milles olid süüdi natsid. Eriti ükskõiksed Iisraeli saatuse vastu oli kogu Ameerika poliitilise spektri juudi intellektuaalkond. 1960. aastate juudi vasakliberaalsel areenil Iisraeli peaaegu ei mainitudki. Vahetult enne juunisõda korraldas Ameerika juutide komitee sümpoosioni teemal juudi omapära siin ja praegu. Vaid 31 osavõtjast, juudi kogukonna parimatest ajudest, mainisid Iisraeli, neist kaks vaid selleks, et Iisraeli tähtsust pisendada. Saatuse iroonia. Tuntud juudi intellektuaalidest, kes kuni 1967. Aasta juunini hoidsid sidet Iisraeliga, olid ainsad just Hannah Arendt ja Noam Chomsky. Siis puhkes juunisõda. USA-le avaldas muljet Iisraeli suurepärane jõudemonstratsioon ja nad otsustasid lülitada selle riigi oma strateegiliste valduste hulka. Veel enne juunisõda, kui Egiptuse ja Süüria valitsused 1960. Keskel asusid ellu viima iseseisvamat kurssi, hakkas USA ettevaatlikult kalduma Iisraeli poole. Kui Iisraelis sai Ameerika riigi asedeit ja Lähis-Idas, hakkas seni vaikselt tilkunud sõjaline ja majanduslik abi voolama lausa jõena. Iisraeli allutamine USA võimule oli Ameerika juudi eliidi hiilgav leid. Sionism tekkis eeldusest, et assimilatsioon on vaimne viirastus ja juutidesse suhtutakse alati kui potentsiaalselt ebalojaalsetesse võõramaalastesse. Et seda vastuolu ületada, püüdsid sionistid juutidele rajada kodumaa. Tegelikult teravnes probleem pärast Iisraeli riigi rajamist veelgi enam just diasporaa juutidele. Etteheide topeltlojaalsuses sai sel kombel oma ajastatud väljundi. Paradoksaalne. Kuid pärast 1967. aastat soodustas Iisraeli olemasolu assimilatsiooni USA's. Nüüd olid juudid rindel ja kaitsesid Ameerikat, ehk siis lääne kultuuri, maha jäänud araabia hordide eest. Kui kuni 1967. aastani kujutas Iisrael endast õudset topeltlojaalsuse viirastust, siis nüüd sai temast ülilojaalsuse garantii. Lõppude lõpuks ega siis USA huvideest ei võidelnud ja langenud ameeriklased, ikka iisraellased. Erinevalt Ameerika sõduritest Vietnamis ei lubanud Iisraeli võitlejad end kolmanda maailma ninatarkadel alandada. Seoses sellega avastas Ameerika juudi eliit enda jaoks ootamatult Iisraeli. Pärast 1967. aasta sõda võis Iisrael pühitseda oma sõjalisi võite, sest riik oli pööranud relvad õiges suunas Ameerika vaenlaste vastu. Riigi sõjaline potentsiaal võis isegi soodustada pääsu võimu siseringi Ameerikas. Kui varem sai juudi eliit välja käia üksnes paar juudi õõnestava elemendi nimekirja, siis nüüd langes neile sülle Ameerika loomuliku partneri roll selle uusima strateegilise kaitse juures. Teisejärgulisest rollist kerkisid nad külma sõja draama esimeste osatäitjate hulka. Iisraelis sai Ameerika juutidele samasugune strateegiline kaitse nagu USA-legi. Oma lühikeses eluloos, mis ilmus veidi enne juunisõda, meenutab Norman Podhoretz kergemeelselt oma viibimist valges majas ametlikul lõunal, kus paljud kutsututest ilmselgelt olid endast väljas õnnest, et nad siin olid. Kuigi ta juba siis oli Ameerika juutide juhtiva ajakirja Commentary väljaandja, sisaldavad tema mälestused vaid põgusaid viiteid Iisraelile. Mida oli Iisraelil pakkuda auahnele juudile? Ent hiljem kirjutas Podhoretz oma memoaarides, et pärast 1967. aasta sõda sai Iisraelist Ameerika juutide religioon. Saanud Iisraeli tunnustatud pooldajaks, võis Podhoretz kiidelda mitte ainult sellega, et oli valges majas lõunastanud, vaid isegi sellega, et oli isiklikult kohtunud presidendiga ja arutanud temaga rahvuslikke huve. Juunisõja lõppedes tegutsesid Ameerika juudi organisatsioonid väsimatult Ameerika-Iisraeli liidu tugevdamise nimel. Nii osales laimuvastane liiga suuremastaabilises spioonioperatsioonis USA-s koos Iisraeli ja Lõuna-Afrika salateenistusega. Pärast 1967. aastat suurenes märgatavalt Iisraeli käsitlevate publikatsioonide maht ajalehes. The New York Timesis vastavalt ajalehe indeksile võtsid Iisraeli käsitlevad materjalid aastatel 1955-1965 enda alla veerge 60 tolli ulatuses. 1975. aastal kasvas veergude pikkus 260 tollile ja 1973. aastal kirjutas Eli Wiesel, kui ma tahan turgutada oma enesetunnet, siis loen artikleid Iisraelist The New York Timesis. Paljud Ameerika juutide juhtivad intellektuaalid pöördusid nagu Podhoretzkigi uude religiooni. Novik räägib, et holokausti puudutava kirjanduse kõige vanem viljeleja Lussi Davidovich oli kunagi teravalt kritiseerinud Iisraeli ja arvanud, et riigil ei ole õigust nõuda Saksamaalt kahjude hüvitamist, sest vastutab ise palestiinlaste väljakihutamise eest. Ta kuulutas 1953. aastal: moraal ei tohi olla nii paindlik. Ent kohe pärast juunisõda sai Davidovichist Iisraeli raevukas kaitsja, kes kergitas ideaalse juudi üldise paradigma kaasaegses maailmas riigi tasemele. Nende juutide lemmikpoosiks, kes pärast 1967. aastat tundsid end jälle sionistidena, oli selgitada toetust justkui piiramisrõngasse sattunud Iisraelile sellega, et nad ei ole niisugused argpüksid nagu Ameerika juudid holokausti aegu. Tegelikult tegid nad seda sama, mida Ameerika juudi eliit alati on teinud. Marssisid ühte jalga Ameerika valitsusega. Haritud kiht oli eriti osav võtma muljetavaldavaid heroilisi poose.
Tuletame meelde tuntud vasakliberaalset ühiskonnakriitikut Irving Hovey, kelle välja antud ajakiri Dissident mõistis 1956. aastal amoraalse tegevusena hukka kollektiivse agressiooni Egiptuse vastu. Kuigi Iisrael oli faktiliselt üksi, pani Hovdale süüks kultuurishovinismi. Oma erilise staatuse pseudomessianistliku tunnetust ja ekspansionismi. Ent pärast 1973. aasta oktoobrisõda, kui Ameerika abi Iisraelile jõudis kulminatsioonini, avaldas Hove hirmus tulvil isikliku memorandumi just kui isolatsiooni jäänud Iisraelile. Paroodilises stiilis, mis vääriks Woody Allenit, kurtis ta selle üle, et mitte juudi maailm just kui uhkeldaks antisemitismiga. Aga isegi ülemine Manhattan vaatab Iisraelile viltu ja kõik peale tema on võlutud Maost, Franz Fanonist ja Che Guevarast.
Schlupfe mir schein Jankele, mein Scheiner, die Äugele, die Schwarzinke macht sie. Ei Jingele, wo's hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen, ei Juliu. Ei Jingele, wo's hat schon alle Zeinlöch, müssen noch die Mamme singen, heil Juliu. Ein Jüngerle, was hat schon alle Zeinlöch, und wird mit dem Masel bald in Heider gein, und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mamme wiegt im Ein. Und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mamme wiegt im Ein. Ein Jüngerle, was lernen wird gemore, hat steigt der Tate quält den Herz sich zieh. Ein Jüngerle, was wächst der Tal mit Huchen, lasst ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. A Jüngerle, wo's wächst da Tal mit Huchen, los ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. Ja, da dei, 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 dei da da dei da dei da 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 da. Die Schwarzinke macht sie. Ein Jüngerle, was hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen, ei Juliu. Ein Jüngerle, was hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen, ei Juliu.
See, et Iisraelist oli saanud Ameerika strateegiline eelpoist, ei hoidnud kriitikat tagasi. Hoolimata Iisraelile osaks langevast üha suuremast rahvusvahelisest hukkamõistust keeldumise eest sõlmida lepingut araablastega, tunnistada ÜRO resolutsiooni ja otseselt Ameerika globaalsete ambitsioonide tunnistamise eest sai Iisrael kriitika osaliseks isegi USA-s. Ameerika tooni andvates ringkondades kuulutasid nõnda nimetatud arabistid, et kõigi munade paigutamine ühte Iisraeli korvi kahjustab USA rahvuslikke huve, nagu seegi, et Araabia eliidi arvamust tähele ei panda. Teised aga arvasid, et allumine USA valitsusele ja naabruses olevate Araabia riikide territooriumide okupeerimine pole mitte üksi põhimõtteliselt vale samm, vaid et see kahjustab ka Iisraeli enda huve. Suureneb ju riigi militariseerimine ja sellega võõrandutakse veelgi enam Araabia maailmast. Iisraeli uutele juutides pooldajatele Ameerikas tähendasid niisugused arutelud ketserlust. Naabritega rahus elaval, sõltumatul Iisraelil ei ole mingit väärtust, ent Iisrael, kes orienteeruks tendentsidele Araabia maailmas, kes püüdleks sõltumatusele USA-st, oleks tõeline katastroof. USA juutide liidrid oleksid alles siis saanud esineda Ameerika imperialistlike ambitsioonide kuulutajatena, kui Iisraeli sõjamasin oleks kõige eest tänu võlgu just Ameerika jõule. Nagu ütles Noam Chomsky esimeste kohta, neid Iisraeli pooldajaid on õigem nimetada Iisraeli moraalse languse ja lõpliku lagunemise pooldajateks. Oma strateegilise tõkke kaitsmisel meenus Ameerika juudi eliidile holokaust. Tavaliselt väidetakse, et eliidi tegevuse põhjuseks oli juunisõjaaegne veendumus, et Iisrael on surmaohus ja nad tundsid hirmu teise holokausti ees, kuid lähemal vaatlemisel osutub see väide inadekvaatseks. Meenutagem vaid esimest Araabia-Iisraeli sõda. Enne iseseisvuse välja kuulutamist 1948. aastal oli oht Palestiina juutidele märksa suurem. 700 000 juuti 27 miljoni araablase vastu, 1:40 vastu, ütles siis David Ben-Gurion. USA oli ühinenud ÜRO välja kuulutatud embargoga relvasaadetiste lõpetamise kohta regiooni ja sellega suurendanud Araabia sõjaväe relvastuse ilmset ülekaalu. Ameerika juute haaras hirm järjekordse natslikus maneeris lõpliku lahenduse ees. Ameerika juutide komite kaebas, et Araabia riigid relvastavad Hitleri käsilast Jerusalemma muftit, aga samal ajal tugevdab USA embargot relvasaadetistele. Ta ennustas massilisi enesetappe ja Palestiina juutide täielikku hävitamist. Isegi riigisekretär George Marshall ja luurekeskagentuur ennustasid juutide kaotust sõjakorral. Kuid tegelikult võitis tugevam pool, nagu ütles Benny Morris. Ja see ei olnud Iisraelile sugugi lihtsalt jalutuskäik. Sõja esimestel kuudel 1948. aasta alguses ja eriti pärast iseseisvuse välja kuulutamist sama aasta mais hindas ülemjuhataja Yigael Yadin Iisraeli võimalusi ellu jääda 50-50. Võimalik, et ilma salajaste relvatarneteta Tšehoslovakkiast ei oleks Iisrael ellu jäänudki. Ühe sõja aasta jooksul kaotas Iisrael langenutena 6000 meest. See on 1% elanikkonnast. Miks siis ei saanud juba pärast 1948. aasta sõda Ameerika elu tähelepanu keskmeks holokaust? Iisrael tõestas kiiresti, et 1967. aastal oli ta juba palju vähem haavatav kui võitlusaegu iseseisvuse eest. Iisraeli ja Ameerika liidrid teadsid juba ette, et sõjas Araabia riikidega saavutab Iisrael kerge võidu. See tõde sai kõigile ilmselgeks, kui Iisrael paari päevaga sundis põgenema Araabia naabrite sõjaväe. Novik teatab. Seoses Ameerika juutide mobiliseerimisega Iisraeli kaitseks räägiti imekspandavalt vähe holokaustist. Alles pärast Iisraeli ülekaalus oleva sõjalise võimsuse demonstratsiooni, mis lõi õitsele Iisraeli võidu ülikindla veendumuse õhkkonnas, tekkis nähtus, mille anomaaliat ei suuda selgitada tavalised tõlgendused. Holokausti tööstus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.